Blaðsíða 77, 22, að skapa persónur. Nú skuliði spreyti ykkur á persónusköpun. Hér eru myndir af nokkur manneskjum. Hverjar eru þær? Taki ykkur tíma til að ræða og velta fyrir ykkur hverjar og hvernig þær eru og úr hvaða umhverfi þær koma. Hverju þurfið að segja frá til að lýsa þeim eins og vel og hægt er? Nafn, aldur, heimili, fjölskylda, starf, áhugamál, draumar, hæfileikar, skapgerð. 23. Semjið stóru reglubókina. Finnst ykkur stundum eins og aðra reglur gildi fyrir börn en fyrir fullorna? En hvað með að fullorðnir hafa áhyggjur á hversdagslegum hlutum? Einhverju sem þið eru vön að gera á hverjum degi, líkt og Elías að hjóla úti. Ræðið og komið ykkur saman um 10 strangar reglur sem þið vilduð sjá í foreldra handbókinni, leiðarvísi uppeldi unglinga, eins konar boðorðin 10 fyrir foreldra.